4. Ջարդարարները. Երիտասարդը, որը շարունակում էր դեմքը թաքցնել իր լայնեզր գլխարկի տակ, շարունակելով հենվել սպայի թևին և շարունակելով թաշկինակով սրբել իր ճակատ ու շրթունքները, աննկատելի կանգնած էր Բյուտենհոֆյան հրապարակի անկյունում, մի փակ խանութի դուրս ցցված տանիքի ստվերում. Նայում էր մոլեգնած ամբոխին և հետևում այն դեպքերին, որոնք նրա աչքի առաջ զարգանալով թվում էր, թե արդեն մոտենում են իրենց վախճանին. «Այո», ասաց նա սպային, «ինձ թվում է, որ դուք ճիշտ էիք, Վանդեկեն. Հրամանը, որը ստորագրել են պարոն պատգամավորները, իրոք որ կարող է կորնելի համար մահվան դատավճիռ դառնալ. Դուք լսում եք, ամբոխին, կարծեք, թե շատ է զայրացած պարոն դե Վիտերի դեմ»։
«Այո, այսպիսի աղմուկ ու գոռոցներ ես դեռ լսած չկամ», պատասխանեց սպան։
«Թվում է, թե նրանք հասան մինչև մեր բանտարկյալի խուցը, ապա մի լուսամուտից դուրս նայեք. դա այն խցի պատուհանը չէ, որտեղ փակված էր կորնելը»։
Եվ իրոք, մի տղամարդ կատաղած ջարդում էր այն խցի պատուհանի վանդակը, որից մի 10 րոպե առաջ կորնելը հեռացել էր։
«Փախել է, փախել է», գոչեց տղամարդը, «նա այլևս այստեղ չէ»։
«Ինչպես թե այստեղ չէ»?
Հարցնում էին նրանք, որոնք վերջում լինելով չէին կարողացել ներս ընկնել, այնքան որ բանտը լեփլեցուն էր մարդկանցով։
«Նա չկա, նա չկա, այստեղ չէ, թաքտվել է»։
Մոլեգին կրկնում էր այդ մարդը։ «Ի՞նչ է ասում»,  հարցրեց երիտասարդը, գունատվելով, որին կոչում էին ձերդմեցություն։
«Օ, տեր իմ, այն ինչ ասաց նա, մեծ երջանկություն կլիներ, եթե միայն ճշմարիտ լիներ»։
«Այո, իհարկե, իրոք որ մեծ երջանկություն կլիներ, եթե միայն այդպես լիներ»,  նկատեց երիտասարդը։
«Դժբախտաբար այդպիսի բան լինել չի կարող»։
«Բայց նայեք», ասաց սպան։ Բանտի պատուհաններում երևացին ուրիշ կատաղած դեմքեր, որոնք զայրույթից կրճտացնում էին ատամները և գոռում.
«Փախել է, փրկվել է, նրան օգնել են թաքնվելու»։
Փողոցում մնացած ամբոխը սարսափելի անեծքներով կրկնում էր.
«Փրկվել են, փախել են, նրանց հետևից, պետք է հասնել նրանց»։
«Տեր իմ», ասաց սպան,
«կորնել դե Վիտը կարծես թե իրոք փրկվել է»։
«Այո, բանտից կարող է պատահել, սակայն նա դեռ քաղաքից դուրս չի եկել»,  պատասխանեց երիտասարդը։ «Այկը տեսնեք, Վանդեկեն, որ քաղաքի դարպաստերը, որոնց վրա հույս է դրել այդ դժբախտը, փակ կլինեն»։
«Իսկ մի՞թե հրաման է եղել քաղաքի դարպաստերը փակելու, տեր իմ»։
«Ոչ, չեմ կարծում, ով կարող էր այդպիսի հրաման տալ»։
«Այդ դեպքում ինչու եք այդպես ենթադրում»։
«Լինում են ճակատագրական պատահականություններ, և ամենամեծ մարդիկ երբեմն զոհ են դառնում նման պատահականությունների»,  ամփույթ պատասխանեց երիտասարդը։ Սպան զգաց, թե ինչպես իր մարմնով դող անցավ, և հասկացավ, որ այսպես թե այնպես թշվառ բանտարկյալի վերջը հասել է։ Այդ րոպեին, ինչպես ամպրոպի պայթյուն, լսվեց մոլեգնած ամբոխի ոռնոցը, որը, համոզվելով, որ կորնել դե Վիտը բանտում չէ, բոլորովին սանձազերծ էր եղել։ Այդ ընթացքում կորնելը և Յանը դուրս եկան մի լայն փողոց, որը տանում էր դեպի Տոլհեկ, և որպեսի իրենց կարգը որևէ կասկածի տեղիք չտա, կառապանին հրամայեցին ավելի դանդաղ քշել։ Սակայն, երբ կառապանը հասավ փողոցի մեջտեղը, և երբ հեռվից տեսավ դարպասը և զգաց, որ բանտը ու մահը մնացին հետևում, իսկ առջևում ազատությունն է և կյանքը, նա, անտեսելով ամեն զգուշություն, ձիերին ամբողջ թափով բաց թողեց։ Հանկարծ նա կանգ առավ։
«Ի՞նչ պատահեց»,
հարցրեց Զիանը, գլուխը դուրս հանելով կարգի պատուհանից։
«Պարոն, այստեղ»…
Հուզմունքից նա չկարողացավ խոսքը վերջացնել։
«Դե, ի՞նչ է պատահել»,
հարցրեց մեծ պենսիոնարին։
«Դարպասը փակ է»,
գոչեց կառապանը։
«Ինչպես թե փակ է»? «Սովորաբար ցերեկը չեն փակում»։
«Ինքներդ նայեցեք»։
Յանդևիտը դուրս նայեց կարգից և տեսա, որ դարպասն իրոք փակ է։
«Քշիր», ասաց նա, «ինձ մոտ է արտաքսման հրամանը, դռնապանը կբացի»։
Կարգը նորից առաջ արժվեց,
սակայն զգացվում էր, որ կարապանի քիչ առաջվա վստահություն այլևս չկար։ Երբ Յանդևիտը դուրս նայեց կարգից, նրան տեսավ և ճանաչեց մի խանութպան, որն ինչ-որ պատճառով ուշացել էր և այժմ շտապում էր խանութը փակել և հասնել Բյուտենհոֆյան հրապարակում գտնվող իր ընկերներին։ Նա զարմանքից աղաղակեց և վազեց այն երկու մարդկանց հետևից, որոնք շտապում էին դեպի հրապարակ։ Մի 100 քայլ վազելով, նա հասավ այն երկուսին և սկսեց ինչ-որ բան բացատրել։ Երեքը միասին կանգ առան և սկսեցին հետևել հեռացող կարգին, սակայն ինչպես երևում է, նրանք լիովին հավատացած չէին, թե կարգում նրանք են։ Կարգը մոտեցավ դարպասին։
«Բաց արեք»,
գոչեց կառապանը։
«Բաց անեմ», ասաց դռնապանն իր տնակի շենքից։ «Բաց անեմ, ինչով»։
«Բանալիով, իհարկե»,
ասաց կառապանը։
«Բանալիով ճիշտ է, սակայն դրա համար պետք է բանալի ունենամ»։
«Ինչպես, դու չունես դարպասի բանալին»։
«Ոչ»։
«Իսկ ինչ է եղել»։
«Իմ մոտից վերցրել են»։
«Ով է վերցրել»։
«Նա, ում որ ամենայն հավանականությամբ պետք էր, որ քաղաքի սահմաններից ոչ ոք դուրս չգա»։
«Բարեկամս», ասաց մեծ պենսիոնարին, դուրս հանելով գլուխը կարգի դռնից և որոշելով հայտնել իրով լինելը։ «Դարպասը պետք է բացել ինձ, Յանդևիտի համար և իմ եղբոր Կորնելի համար, որին ես որպես արտաքսվածի ուղեկցում եմ»։
«Օ, պարոն Դևիտ, ես հուսահատ վիճակում եմ»։
Մոտ վազելով կարգին գոչեց դռնապանը։
«Սակայն երթվում եմ պատվովս, որ բանալիները մոտիցս վերցրել են»։
«Երբ»։
«Այսօր առավոտյան»։
«Ով»։
«Մի երիտասարդ, 22 տարեկանի մոտ, էսպես գունատ նիհար»։
«Իսկ ինչու տվեցիք բանալիները»։
«Դե որովհետև ձերքին ուներ կնիքով և ստորագրությամբ հաստատված մի հրաման»։
«Ովքեր էին ստորագրել»։
«Մեր քաղաքապետարանի պարոնները»։
«Այդպես»։ Հանգիստ ասաց Կորնելը։
«Ինչպես երևում է, մեզ անխուսափելի կործանում է սպասում»։
«Չգիտես արդյոք, բոլոր տեղերում էլ այդ նախազգուշական միջոցները ձեռք են առնված»։
«Այդ չգիտեմ»։
«Շարժվենք, աստված հրամայում է անել ամեն ինչ կյանք փրկելու համար, քշիր դեպի մյուս դարպասները»։
Ասաց կառապանին Յանը։
«Շնորհակալ եմ, բարեկամս, շնորհակալ եմ քո բարի նպատակների համար»։
Ասաց նա դռնապանին։
«Նպատակները հավասարազոր են գործողություններին. դու ուզում էիր մեզ փրկել, տիրոջ համար միևնույնն է, եթե իրոք փրկած լինեիր»։
«Ախ», գոչեց դռնապանը, «տեսեք այնտեղ ինչ է կատարվում»։
«Քշիր 40 մարդկանց այդ խմբի միջից»։
Ռամայեց Յանը կառապանին։
«Եվ շուռ արի ձախ փողոցով, դա մեր միակ հույսն է»։
Խումբը, որի մասին խոսում էր Յանը, հավաքված էր հիմնականում այն երեք մարդկանց շուրջը, որոնք ինչպես քիչ առաջ տեսանք, հայացքներով ուղեկցեցին կարգը։ Մինչ Յանը խոսում էր դռնապանի հետ, խումբը մեծացավ և հասավ 7-8 մարդու։ Շարունակ ավելացող մարդիկ բացահայտորեն թշնամաբար էին տրամադրված կարգի տերերի նկատմամբ։ Հենց մարդիկ տեսան, որ ձիերը քառատրոպ քշում են իրենց վրա, նրանք շարվեցին փողոցի մեջտեղում և մահակները թափահարելով սկսեցին աղաղակել։
«Կանգնի՛ր, կանգնի՛ր»։
Կառապանն էլ առաջ ձգվեց և սկսեց ձեռքի մտրակով աջ ու ձախ հարվածներ տեղալ։ Վերջապես մարդիկ և կարգը բախվեցին։ Դևիտ եղբայրները կարգի մեջ ոչինչ չէին տեսնում, սակայն նրանք զգացին, որ ձիերը ծարս եղան, և այնուհետև զգացին ուժեղ հրոց։ Մի վայրկյան կարգ նորորվեց և ամբողջությամբ ցնցվեց։ Հետո նորից կարկտի նման տեղացող անեծքների ներքո առաջ զլացավ, անցնելով ինչ-որ բանի վրայով։
«Օ»,
ասաց Կորնելը,
«վախենում եմ, որ մենք դժբախտ դեպքի պատճառ դառնանք»։
«Քշիր, քշիր»։
Գոռում էր Յանը։ Սակայն հակառակ այդ հրամանի կառապանը հանկարծ կանգնեցրեց կարգը։
«Ինչ պատահեց»։
Հարցրեց Յանը։
«Նայեք»,
ասաց կառապանը։ Յանը դուրս նայեց։ Փողոցի ծայրում, որով պետք է կարգն անցներ, երևաց Բյուտենհոֆյան հրապարակի ամբոխը, որը փոթորկի նման ոռնոցով խուժում էր նրանց վրա։
«Թող ձիերն ու փախիր»,
ասաց կառապանին Յանը։
«Այլևս անօգուտը գնալը, մենք կործանված ենք»։
«Ահա, ահա նրանք»։
Միանգամից գոչեցին 500 ձայներ։
«Այո, ահա դավաճանները, մարդասպանները, ավազակները»։
Նրանց ձայնակցում էին կարգի հետևից վազող մարդիկ։ Նրանք ձեռքերի վրա բերում էին իրենց ընկերոջ խեղված մարմինը, որը ցանկացել էր բռնել ձիերի սանձերից, սակայն ընկել էր սմբակների տակ։ Եվ ինչպես եղբայրները զգացին, կարգը հենց այդ մարդու վրայով էլ անցել էր։ Կառապանը կանգնեցրեց կարգը, սակայն չնայած իր տիրոջ պահանջին, կարգից չհեռացավ և նստած մնաց։ Կարգը մնաց դիմացից խուժող և հետևից վազող մարդկանց արանքում։ Մի վայրկյան կարգը կարծես, թե լողացող կղզու նման բարձրացավ հորդացող ամբոխից վեր։ Հանկարծ այդ լողացող կղզին կանգ առավ։ Ինչ-որ մի դարբին մուրճով հարվածեց ձիերից մեկի գլխին և վերջինս շանթահարվածի նման փռվեց գետին։ Նույն այդ ժամանակ մոտակա տներից մեկի լուսամուտի կրկնափեղկը կիսաբացվեց, և կարելի էր տեսնել մի երիտասարդի գունած դեմքն ու մռայլ աչքերը, որոնք ուշի ուշով հետևում էին պատրաստվող հաշվեհարդարին։ Նրա հետևում երևաց սպայի համարյա նույնքան գունած դեմքը։
«Օ, աստվածին, աստվածին, տերիմ, հիմա ի՞նչ կլինի»,
շշնջաց սպան։
«Իհարկե մի սարսափելի տեսարան»,  պատասխանեց առաջինը։ «Օ, նայեք, տերիմ, նրանք դուրս քաշեցին կարգից մեծ պենսիոնարիին, նրանք ծեցում, խոշտանգում են նրան»։
«Այո, այդ մարդկանց մոտ ինչ-որ կատաղի զայրույթ կա»,  նկատեց երիտասարդը նույն անտարբեր տոնով, որը նա պահպանեց մինչև վերջ։
«Ահա նրանք կարգից դուրս են քաշում նաև Կորնելին, այդքան փորձություններից արդեն խոշտանգված և տանջված Կորնելին. Օ, նայեք, նայեք»։
«Այո, դա իրոք որ Կորնելն է»։ Սպան ոչ բարձր ճչաց և իսկույն երեսը շուռ տվեց։ Կորնելը դեռևս չէր հասցրել իջնել գետին, նա դեռ կանգնած էր կարգի ոտնատեղին։ Երբ երկաթե լիգի ուժեղ հարվածը ջախջախեց նրա գլուխը։ Սակայն Կորնելը նորից բարձրացավ, բայց անմիջապես էլ փրվեց գետին։ Այնուհետև առջևի կանգնածները բռնեցին նրա ոտքերից և քարշ տվին ամբոխի մեջ։ Նրա մարմինն իր ետևից թողնում էր արյան հետք։ Ամբոխը ցնցագին աղաղակով շրջապատեց Կորնելին։ Երիտասարդը ավելի գունատվեց, չնայած թվում էր, որ հնարավոր չէ ավելի գունատ լինել, և մի պահ աչքերը փակեց։ Սպան նկատեց ցավակցական այդ արտահայտությունը, որն առաջին անգամ այդ ընթացքում երևաց երիտասարդի դեմքին, և ցանկացավ օգտվել դրանից։
«Գնանք, տերիմ, գնանք», ասաց նա, «նրանք հիմա մեծ պենսիոնարիին էլ կսպանեն»։
Սակայն երիտասարդն արդեն բացել էր աչքերը։
«Այո, այս ժողովուրդն անգութ է, վայ այն մարդուն, որը նրանք դավաճանի»։ «Տերիմ, գուցե որևէ հնարավորություն կա փրկելու այդ դժբախտներին, ձերդ մեծության դասյարակին, հրամայեք, և ես թեկուզ կյանքի գնով»։
Վիլհելմ Օրանցին, նույն այդ երիտասարդը, չարագուշակ կնճռոտեց իր ճակատը, կամքի մեծ ուժով մեղմացրեց իջեցրած կոպերի տակ փայլող մռայլ կատաղության բոցը և պատասխանեց.
«Գնդապետ Վանդեկեն, խնդրում եմ, գնացեք զորքերի մոտ և հաղորդեք նրանց իմ հրամանը. ամենայն դեպս, լինել ռազմական պատրաստ վիճակում պարզ է»։ «Բայց ես ինչպես կարող եմ ձեր մեծությանը թողնել մենակ այս ավազակների մեջ»։ «Իմ մասին ինձնից ավելի մի հոգացեք, գնացեք»,
չոր նկատեց արքայազնը։ Սպան շտապ հեռացավ, որը ցույց տվեց ոչ այնքան նրա հնազանդությունը, որքան այն, որ նա ուրախ է հեռանալու և չտեսնելու երկրորդ եղբոր արգահատելի սպանությունը։ Այն վայրկյանին, երբ նա դեռ չէր հասցրել իր հետևից փակել դուռը, Յանը, վերջին ճիքերը գործադրելով, հասավ պատշգամբին, որը տեղավորված էր այն տան դեմ դիմաց, որտեղ թաքնվել էր նրա սանը։ Յանը օրորվեց իր վրա չորս կողմից տեղացող հարվածներից։
«Եղբայրս,
Ո՞ր է իմ եղբայրը,
առաջեց նա։ Ինչ որ մեկը մոլեգնած ամբոխից բրունցքի հարվածով վայր գցեց նրա գլխարկը։ Մյուսը նրան ցույց տվեց արյան մեջ շաղախված իր ձեռքերը։ Այդ մարդը հենց նոր պատրել էր Կորնելի որովայնը, որի դին քարշ էին տվել դեպի կախաղան, և շտապել էր այստեղ, որպեսի առիթը չփախցնի մյուս եղբոր հետ էլ նույն ձևով վարվելու։ Յանը սրտամորմոք հառաչեց և աչքերը ծածկեց ձեռքերով։
«Ախ, դու աչքերդ ծածկում ես?»
ասաց քաղաքացիական միլիցիայի զինվորներից մեկը։
«Ես դրանք կպոկեմ»։
Եվ նա նիզակի սուր ծայրը խրեց նրա աչքերի մեջ։ Արյունը դուրս ցայտեց։
«Եղբայր»։
Գոչեց Դևիտը, փորձելով տեսնել, թե ինչ է կատարվել Կորնելի հետ։ Սակայն նրա աչքերը լցված էին արյունով։
«Եղբայր, գնա նրա հետևից»։
Ոռնաց մի ուրիշ մարդասպան և Յանի քունքին մոտեցնելով հրացանը, ձգեց շնիկը։ Կրակոց չեղավ։ Այդ ժամանակ մարդասպանը շուռ տվեց իր զենքը, երկու ձեռքով բռնեց փողից և ամբողջ ուժով խզակոթով հարվածեց Յանի գլխին։ Յան Դևիտը օրորվեց և ընկավ նրա ոտքերի մոտ։ Սակայն վերջին ճիկ գործ դնելով նա նորից բարձրացավ։
«Եղբայր»։
Գոչեց նա այնպիսի աղերսալի ձայնով, որ երիտասարդը փակեց լուսամուտի փեղկը։ Արդեն տեսնելու ոչինչ չմնաց, քանի որ երրորդ մարդասպանը դիմացից կրակեց Յանի գլխին և փշրեց նրա գանգը։ Յանն ընկավ և այլևս չբարձրացավ։ Այդ ժամանակ մարդիկ տեսնելով, որ Յանը մեռած է, համարձակություն ստացան։ Սկսեցին հրացանից կրակել դիակի վրա, խփել մահակով, սրով, դանակով։ Յուրաքանչյուրը ծարավի էր նրա արյանը, յուրաքանչյուրն ուզում էր նրա հագուստից մի կտոր պոկել։ Երկու եղբայրները բսկտված էին, խոշտանգված և այլանդակված։ Ամբոխը նրանց արյունաշաղախ, մերկ դիակները քարշ տվեց դեպի հապճեպ սարքած կախաղանը, որտեղ կամավոր դահիճները նրանց գլխի վայր կախեցին։ Այստեղ դիակների վրա հարձակվեցին ամենից գարշելիները։ Քանի դեռ եղբայրները կենդանի էին, նրանք չէին համարձակվում դիպչել նրանց, իսկ հիմա այդ ստորները բսկտում էին դիակները, պոկոտում էին մարմիններից կաշվի և մսի կտորներ, և քաղաքով մեկ շրջելով 10 սուով վաճառում էին։ Մեզ հայտնի չէ երիտասարդը տեսավ արդյոք լուսամուտի փեղկերի ճեղքից հազիվ երևացող այդ պատկերը։ Սակայն այն վարկյանին, երբ կախում էին երկու տանջամահ դիակները, նա ճեղքելով ամբոխը, որը խիստ զբաղված էր իր զվարճալի գործով, ուղևորվեց դեպի Տոլհեկի դարպասը։
«Օ, պարոն»,
բացականչեց դռնապանը,
«դուք բերիք բանալին»։
«Այո, բարեկամս, ահա»,
պատասխանեց երիտասարդը։
«Ո, ինչպիսի դժբախտություն, որ դուք գոնե կես ժամ առաջ չեկաք»,
առաջելով ասաց դռնապանը։
«Ինչու»՝
ասաց երիտասարդը։
«Այն ժամանակ ես կարող էի Դևիտերի համար բացել դարպասը. դարպասը փակ գտնելով նրանք ետ դարձան և ընկան իրենց հետապնդողների ձեռքը»։
«Բացեք դարպասը, բացեք դարպասը»,
լսվեց ըստ երևույթին չափազանց շտապող ինչ-որ մեկի ձայնը։ Արքայազդը շուրջ եկավ և ճանաչեց գնդապետ Վան Դեկենին։
«Գնդապետ, այդ դուք եք,
դուք դեռևս Հաագայից դուրս չեք եկել»։
«Շատ մեծ ուշացումով եք կատարում իմ կարգադրությունը»։
«Տեր իմ, արդեն երրորդ դարպասն է, որին մոտենում եմ, և բոլորն էլ փակ են»։
«Դե հիմա այս հիանալի տղան ձեզ համար բաց կանի այս դարպասը, բաց արա, բարեկամս»,
դարձավ նա դռնապանին, որը զարմանքից ապուշ էր կտրել։ Նա լսեց, թե ինչպես գնդապետ Վան Դեկենը «տեր իմ» անվանեց այդ գունատ երիտասարդին, որի հետ քիչ առաջ ինքը սովորական ձևով խոսում էր, և որպեսի իր սխալն ուղի, նա արագությամբ նետվեց դարպասը բանալու։ Դռները ճռինչով ետ գնացին։
«Ձեր այդ մեծությունը չէր ցանկանա արդյոք վերցնել իմ ձին»,
հարցրեց գնդապետը Վիլհելմին։
«Շնորհակալ եմ, գնդապետ, իմ ձին այստեղից մի քանի քայլի վրա սպասում է ինձ»։
Եվ գրպանից հանելով ոսկյա սուլիչը, որն այն ժամանակ ծառայում էր որպես կանչելու միջոց, նա սուր և երկարատև սուլեց։ Ի պատասխան դրա արագությամբ մոտ եկավ ձիու վրա նստած ձիապանը, որը սանձից բռնած բերում էր մի ուրիշ ձի։ Վիլհելմը, առանց դիպչելու ասպանդակներին, թռավ ձիութամբին և սլացավ դեպի Լեյդեն տանող ճանապարը։ Հաստելով ճանապարին, նա ետ նայեց։ Գնդապետը հետևում էր նրան։ Արքայազնը նշան արեց, որ վերջինս հավասարվի իրեն։
«Գիտեք արդյոք», ասաց նա, շարունակելով ընթացքը, «որ այդ ստորները Յանդե Վիտին էլ իր եղբոր հետ սպանեցին.
Ախ, ձեր ատմեցություն! Ես կգերադասեի, որ Հոլանդիայում փոխարքայություն հիմնելու ձեր ձգտումների ճանապարհին այդ երկու խոչընդոտները լինեին միայն.
Իհարկե ավելի լավ կլիներ, եթե տեղի չունենար այն, ինչ տեղի ունեցավ. Բայց ինչ արված է, արդեն արված է, այդտեղ մենք մեղք չունենք. Գնդապետ, արագ գնանք, որպեսի մինչև ուղերձի տեղ հասնելը արֆենում լինենք. Ուղերձը ամենայն հավանականությամբ կառավարությունը չի հապաղի ինձ ուղարկելու».
Գնդապետը խոնարհվեց, առաջ թողեց արքայազնին և շարունակեց իր ընթացքը այն հեռավորության վրա, որով գնում էր մինչև խոսակցության սկսվելը։
«Այո, կուզենայի»,
չարությամբ շշնջում էր Վիլհելմ Օրանցին, կիտելով հոնքերը, սեղմելով շրթունքները և խթանելով ձիուն։
«Կուզենայի տեսնել, թե ինչ արտահայտություն կստանա Լյուդովիկոս Արեգակնայինի դեմքը, երբ իմանա, թե ինչպես են վարվել իր թանկագին բարեկամների, պարոններ Դե Վիտերի հետ. Օ, Արեգակնային, Արեգակնային, իզուր չեն ինձ անվանում լրակյաց և մթագնաց. Արեգակնային, վախեցի իր քո ճառագայթների համար».
Նա արագ սլանում էր իր հավատարիմ ձիու վրա. Այդ երիտասարդ արքայազնը, թագավորի համար թշնամին, այդ փոխարքան, որը դեռևս նախորյակին վստահ չէր իր ուժին, սակայն որի առջև հիմա Հաագայի բուրժուաները, Յան և Կորնել Դևիտ եղբայրների դիակներից բարձրացրին հիմնավոր և ապահով աստիճաններ.